Assalomu alaykum aziz birodarlar. Iso Masihda qayta tiklanish, ya'ni yangi davr keldi, ammo eski davr hali ham tugallangani yo'q. Butun dunyoda Xudoning xalqi qayta tiklanib borayotgan bo'lsa-da, hali ham eski davr mavjuddir. Faqat Masihning ikkinchi bora kelganidagina eski davr hamda unga tegishli bo'lgan barcha narsalar butkul zavol topadi. Azizlar, biz yangi davrga tegishlimiz, chunki iymon orqali biz Xudoga to'liq ma'qul bo'ldik va yangi davrni qamrab olgan Masih bilan bir tan bo'ldik. Shu sababli biz Xudoning ko'zlarida adolatli va solih insonlarmiz. Bir vaqtning o'zida biz hali to'liq qutqarilganimiz yo'q, chunki hali gunohkormiz. Biz bu ikki davrning ustma-ust tushib tutashganini tushunib olsak, ichimizdagi hamda atrofimizdagi kurashning tabiatini anglab yetamiz. Masih birinchi marta yer yuziga kelganida u gunohkor dunyoga qayta tiklanishni olib keldi. Ya'ni gunohkor dunyoni qayta tiklanish egallay boshladi. Bu qayta tiklanish Masihning tanasida mujassam edi. Endi u tanada bizning oramizda emas, shuning uchun uning ruhi qayta tiklanishni xushxabar orqali butun dunyoga qo'llaydi. Shaxsiy hayotimizga qaraydigan bo'lsak, muqaddas ruh Masihdagi qayta tiklanishni bizning hayotimizga tatbiq etadi. Bizning fikrlashimiz va xatti-harakatimiz Masihnikiga o'xshab borar ekan, bu qayta tiklanish bizda o'sib boradi. Bu jarayonda inson ongi hamda inson mas'uliyati o'z o'rniga ega. Shu sababli yangi ahdda Masihga o'xshashga intilish zarurligi ta'kidlanadi. Biz Masih bilan birga o'lgan ekanmiz, qayta tiklangan, qayta tug'ilgan inson sifatida bashariy tabiatimizga tegishli bo'lgan gunohkor ishlarimizni o'ldirishimiz kerak. Shu ahvolda e'tibor berish kerakki, yangi ahd bizga Muso qonunlariga emas, balki Masihga bo'ysunish kerakligini o'qitiryapti. Ajablanarlisi shundaki, Masihiylar 10 amrga asosan yashashlari talab qilinmayapti. Albatta, bu mavzu haqida har xil fikrlar mavjud va bu masalani hal etish juda mushkul. Biz bu yerda Xudo o'z qonuni bilan o'z shohligini boshqarishi hamda Sinay tog'ida berilgan qonun o'rtasidagi farqni bilishimiz kerak. Sinay tog'ida berilgan qonun o'sha davrga tegishli vahiy edi. Endi Masih kelgani tufayli biz endi u qonun ostida emasmiz. Chunki Masihda bizga to'liq vahiy ochib berildi. Masih orqali qaraganimizda Sinay tog'ida berilgan ba'zi qonunlar davomiy kuchga egaligini ko'rishimiz mumkin. Ammo biz qonunning mutlaq hokimiyatidan ozodmiz. Shuning uchun biz bu dunyodan ko'z yumgunga qadar yoki Masih ikkinchi bora kelgunicha biz kurashdamiz. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha-najot.com. Xayr, salomat bo'ling.